για την μαγεία. Είχαμε πει την περασμένη φορά ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος μιας μαγικής τελετής, ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος για μια πάλι μαγική τελετή. Τώρα μπορούμε να ειδούμε, για να έχουμε πάντοτε μια εικόνα των πραγμάτων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά στη μαγεία. Αυτά είναι πάμπολα. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολλά μπορεί να είναι αυτά. Ανάμεσα στα υλικά που χρησιμοποιεί η μαγεία είναι έτσι μία κατ' επιλογή: νύχια κομμένα από ζωντανούς και πεθαμένους ανθρώπους, περιτώματα ανθρώπινα ακαθαρσίες, μέλι, κερί, κόλλα, γύψος, σπέρμα, χώμα από νεκρούς, από τάφους, ακαθαρσίες γυναικών, καρφιά, βελόνες, καρφίτσες, κοκαλάκι νυχτερίδας, αίμα ανθρώπου ή ζώου, κόκαλο φιδιού, δέρμα φιδιού, δέρμα βατράχου κλπ. 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 Δηλαδή τα πιο απίθανα υλικά χρησιμοποιούνται ως υλικά στη μαγεία. Ομοίως και τα εργαλεία, θα λέγαμε, της μαγείας, και αυτά είναι πάμπολα. Είναι το μαγικό ραβδί, εξάλλου είναι διαβόητο αυτό το μαγικό ραβδί. Είναι κούκλες για γητιές. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω τι γίνεται με αυτές τις κούκλες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ομοιώματα. Θα σας το πω πιο κάτω. Μάσκες, μαχαίρια, κλειδιά, καθρέπτες κλπ. Ομοίως το τυπικό είναι πολύπλοκότατο και περιεργότατο. Η γλώσσα της μαγείας ακατανόητη και γρυφώδης. Σύμβολα είναι πάμπολα, όπως η νεκροκεφαλή και άλλα πολλά. Το σήμα της μαύρης μαγείας, σας έλεγα την περασμένη φορά τη διάκριση, αν και πολλές φορές δεν είναι και σαφής, τη διάκριση μεταξύ της μαύρης και της λευκής λεγόμενης μαγείας. Λοιπόν, το σήμα της μαύρης μαγείας είναι η σβάστικα. Είναι ο αγγελωτός σταυρός του Χίτλερ. Ξέρετε όλοι σας αυτόν τον σταυρόν του Χίτλερ, όπως είναι ο συνήθις σταυρός, και κατόπιν έχει στις κεραίες του, κεραίες λέγονται αυτή η κάθετος και η οριζοντία γραμμή, έχει πάλι ανακεραία μια κάθετη άλλη κεραία, από εδώ μια κάθετη, από εκεί, από εκεί και από εκεί. Όταν η κάθετη, ή καλύτερα του Χίτλερ, ο αγγελωτός σταυρός, αυτό είναι, σας είπα, της μαύρης μαγείας. Της λευκής μαγείας αυτές οι αγγείλες είναι αντίστροφες. Δεν κοιτάζουν όπως κοιτάζει στο σήμα της μαύρης μαγείας. Πάλι είναι ο αγγελωτός σταυρός, αλλά με τις αγγείλες αντίστροφες. Βέβαια εσείς δεν είχατε γεννηθεί όταν είχαμε εδώ την κατοχή τη γερμανική. Χορτάσαμε να βλέπουμε τον αγγελωτό σταυρό, ο οποίος είχε τεθεί επάνω στην σημαία του Χίτλερ. Σας είπα, είναι η σβάστικα. Και το σύμβολο αυτού του σήματος είναι συμπεπλεγμένος σταυρός σε βάρος ακατανόμαστο του Τιμίου Σταυρού. Σας είχα πει την περασμένη φορά, όταν ο σταυρός, ο Τίμιος Σταυρός, είναι μέσα σε ένα τρίγωνο, θεωρείται ότι είναι εγκλωβισμένος, εχμάλωτος σταυρός και συνεπώς ανενέργητος. Αν ίσως καμιά φορά ακούσατε ότι οι μάγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό, οι εικόνες χρησιμοποιούν και τον Τίμιο Σταυρό. Πήγα, λέει, και με σταύρωσε με ένα σταυρό. Πώς εδώ πέρα θα είχαμε αυτό το αντιφατικό στοιχείο, τον Τίμιο Σταυρό με όλα τα διαβολικά τα άλλα? Δεν θα ενεργούσε ο Τίμιος Σταυρός εις βάρος της μαγείας? Ενεργεί, προσέξτε, ενεργεί. Αλλά όταν ο μάγος εγκλωβίζει τον Τίμιο Σταυρό, δηλαδή κάνει μία κίνηση, μία πράξη, ένα σύμβολο ατιμώσεως, τότε ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Και τούτο κατά παραχώρηση του Θεού, ώστε εκείνοι που ασχολούνται με όλα αυτά να μένουν και να παραμένουν κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Είναι τιμωρία τους το ότι ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Αν όμως ένας άνθρωπος δέχεται την τιμή του Σταυρού, ότι είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας, ότι επ' αυτού εσταυρώθη ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, τότε αναμφισβητήτως το σύμβολο αυτό έχει δύναμη ακαταμάχητη. Σας λέγω ένα περιστατικό. Κάποτε στην Πάτρα ένα μέντιουμ, που θα μιλήσουμε βεβαίως για τον πνευματισμό προσεχώς, επρόκειτο να κάνει κάποια πειράματα πνευματιστικά μέσα σε ένα κινηματοθέατρο. Πωλήθησαν εισιτήρια, ορίστηκε η μέρα. Επί της σκηνής είχαν τοποθετήσει ένα τραπέζι, και πάνω στο τραπέζι αυτό θα έκανε αυτός ο πνευματιστής ό,τι θα έκανε. Κάποια παρέα παιδιά θέλησαν να ματαιώσουν αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και πήγαν και έβαλαν κάτω από το τραπέζι ένα σταυρό. Ήρθε η ώρα της πνευματιστικής συνεδριάσεως, όπως λέγεται, και θα εξηγήσουμε όταν θα φτάσουμε στο πνευματισμό τι είναι αυτή η πνευματιστική συνεδρίαση. Επίκληση δαιμόνων είναι, με την παρουσία ανθρώπων φυσικά. Και τίποτα, ίδρωνε, κοκκίνιζε, άσπριζε αυτός ο πνευματής, τίποτα. Δεν γινόταν τίποτα. Ήρθε σε απελπισία. Τότε, βλέποντας ότι τίποτα δεν καταφέρνει, στρέφεται προς το ακροατήριο και λέγει, σας παρακαλώ πολύ, κάτι συμβαίνει, δεν θα μπορέσουμε απόψε να κάνουμε καμία παράσταση, ας το πούμε. Βγαίνοντας έξω από την είσοδο, πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Είχε η ενέργεια του Σατανά ανασταλεί από την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Βλέπετε λοιπόν, άλλοτε ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός, άλλοτε δεν ενεργεί. Και δεν ενεργεί, το λέω για δεύτερη φορά, για να τιμωρήσει εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρόν για τέτοιες δουλειές. Γι' αυτό το λόγο οι μάγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν και τον Τίμιο Σταυρό εγκλωβισμένο πάντοτε, εχμάλωτον, και τις Άγιες εικόνες. Βλέπετε, στα αναστενάρια που ετέθηκε μία απορία την περασμένη φορά γύρω από αυτά, κρατούν την εικόνα του Αγίου, οι αναστενάριδες, την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που στο κέντρο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Κρατούν τον Τίμιο Σταυρόν. Και η πράξη αυτή είναι καθαρά δαιμονική. Τα αναστενάρια είναι δαιμονικά. Είναι αρχαία ειδωλολατρική συνήθεια. Και όπως σας είπα, ότι η ειδωλολατρία συνδέεται άμεσα με την μαγεία. Διότι τι είναι η ειδωλολατρία? Η λατρεία του Σατανά. Τι είναι η μαγεία? Η λατρεία του Σατανά. Είναι συνεπώς μαγεία και ειδωλολατρία πλάι-πλάι. Και είναι αυτά κατάλοιπα από την αρχαιότητα. Πώς τώρα κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου? Θεωρείται ότι είναι εγκλωβισμένη. Θεωρείται ότι είναι εχμάλωτος και συνεπώς μένει ανενέργητος. Και το λέω για τρίτη φορά, επιτρέπει ο Θεός για τιμωρία των ανθρώπων αυτών. Θα δούμε πως το λέει αυτό το σημείο, το Δευτερονόμιο. Το λέει σαφώς. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα ίσως. Το πως δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί υπόκεινται στην ενέργεια τη δαιμονική χωρίς να ενεργεί ο Θεός. Έτσι ο Χίτλερ, που είχε βάλει στη σημαία του τη σβάστικα, δηλαδή το σημείο της μαύρης μαγείας, ήταν φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός ισχολείτο με τη μαγεία, ή καλύτερα είχε συμβούλους 4 των αριθμών, τους οποίους συνεβουλεύεται, πρώτα αυτούς και μετά τους στρατηγούς του, για μια ενέργειά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάντα το σύνθημα των επιθέσεών του ήταν Κυριακή πρωί. Πάντα Κυριακή πρωί, όπου επετίθετο, διότι οι μάγοι έτσι πάντοτε τον συνεβούλευαν. Τελικά η μαύρη μαγεία ήταν εκείνη που τον ανέδειξε με δικτάτορα, αλλά και ταυτοχρόνως τον κατέστρεψε. Διότι αυτό κάνει ο διάβολος, σε ανεβάζει για να σε γκρεμίσει. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Στάλιν, και αυτός διατηρούσε 3 μάγους συμβούλους για κάθε του ενέργεια. Γι' αυτό βλέπετε, όταν έχουμε συμβούλους τους δαίμονες, έχουμε δηλαδή βοηθούς τους δαίμονες, τότε πάμε κατά διαβόλου. Βέβαια, διότι βλέπετε όλες αυτές οι καταστάσεις πως εξελίχθησαν και εξελίσσονται ιστορικά. Τα σύμβολα της μαγείας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πολλά, αλλά τα κυριότερα σύμβολα είναι η πεντάλφα. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Είναι ένα πεντάκτινο αστέρι. Πεντάκτινο αστέρι, και λέγεται πεντάλφα διότι αποτελεί 5α. Σημειώσατε ότι αυτή η πεντάλφα, που είναι και εβραϊκό σύμβολο, δηλαδή οι Εβραίοι έχουν την πεντάλφα, χρησιμοποιείται και από τον μασονισμό. Όταν θα φτάσουμε στο μασονισμό θα το δούμε αυτό. Στο κέντρο μάλιστα αυτής της πεντάλφας, του πεντακτίνου θα λέγαμε αστέρος, υπάρχει ένα γράμμα. Σας το έλεγα πέρυσι αυτό στα θέματά μας, το γράμμα G αγγλικά ή Z γαλλικά, δηλαδή το A, B, C, D, E, F, Z. Αυτό το Z είναι το αρχικό μιας λέξεως που είναι ελληνική, η λέξη γνώσης, από την ελληνική γνώσης, και δεν έχει μεταφραστεί, έχει μείνει έτσι, γνώσης, G, G, N, O, O, S και τα λοιπά, γνώσης, γνώσης, και η γνώσης είναι ο γνωστικισμός, είναι για αυτόν που μιλήσαμε πριν τελειώσουμε την περσινή μας σειρά. Βλέπετε λοιπόν ότι η πεντάλφα έχει μεγάλη σχέση με τους Εβραίους, με τον μασονισμό, με τη μαγεία, περίεργα πράγματα, αλλά αληθή. Βέβαια η πεντάλφα αυτή έχει μία κορυφή προς τα κάτω εστραμμένη. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στον μασονισμό. Μόνο τώρα, για να βγείτε από μία περιέργεια, τι θα πει ότι έχει μία κορυφή προς τα κάτω. Είναι απομίμησης του ανθρώπου που έχει ανοίξει τα πόδια του και έχει απλώς τα χέρια του. Προσέξτε να δείτε. Η μία κορυφή είναι το κεφάλι μου, η άλλη κορυφή είναι το χέρι μου το δεξί, η άλλη κορυφή είναι το χέρι μου το αριστερό. Η άλλη κορυφή είναι το δεξί μου πόδι και η άλλη κορυφή είναι το αριστερό μου πόδι. Αποτελώ λοιπόν ένα πεντάκτινο αστέρι όταν ανοίξω τα χέρια μου και απλώσω τα πόδια μου. Έχει λοιπόν κάποια σημασία. Βγαίνει από αυτό το σχήμα άνθρωπος η πεντάλφα. Όταν όμως λέμε ότι η κορυφή είναι κάτω, εδώ έχουμε τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις και τις ζωώδεις δυνάμεις. Αλλά να μην λέω πιο πολλά, για να μην τα ξαναπούμε όταν θα μιλήσουμε στο θέμα περί μασονισμού. Ακόμη ένα σύμβολο είναι το Cruz Ansata, Cruz Ansata, Cruz, κρουά. Γαλλικά κρουά θα πει σταυρός. Δηλαδή είναι ο σταυρός Ανσάτα. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ταφ, ένα γνωστό κεφαλαίο ταφ, και από πάνω είναι ένα, στην, εκεί που ενώνει η κάθετος με την οριζοντία κεραία, υπάρχει ένα τρίγωνο, τρίγωνο του οποίου η κορυφή είναι εκεί που ακριβώς συναντάται η κάθετος με την οριζοντία γραμμή. Δηλαδή λογαριάστε έτσι και απάνω εδώ το τρίγωνο. Αυτό έχει σχέση με τον άλλον εκείνων σταυρών, των Αιγυπτιακών, ο οποίος και ο Αιγυπτιακός σταυρός είναι ένα ταφ και από πάνω αντί τρίγωνο έχει ένα κύκλο. Αυτό δεν θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ εσχρόν, να πω εσχρόν, και είναι και δεν είναι. Δηλαδή συγκεκριμένα αναφέρεται στη λατρεία της φύσεως, πάντοτε στην αναπαραγωγή, αλλά πάντοτε όμως κατά έναν τρόπον ομών και ζωώδη. Δεν εξηγώ πιο πολλά, γιατί τι να σας πω, τι να σας πω. Ένα τρίτο σύμβολο και το σπουδαιότερο, διότι αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν θα λέγαμε γενικά της μαγείας και ιδιαιτέρως της μαύρης μαγείας, είναι η χείρ της δόξης, το χέρι της δόξης, the hand of glory, το χέρι της δόξης. Είναι ένα σύμβολο παγκοσμίου, θα λέγαμε, παγκόσμιο σύμβολο της μαγείας. Στα 1786 στη Βαυαρία έγινε αντιληπτή μία 1786 αντιληπτή μία οργάνωση η οποία λέγεται Illuminat και θα πει πεφωτισμένη. Διευθύνεται αυτή η οργάνωση από κάποιον Adam Reishaupt. Όταν ανεκάλυψαν το κέντρο αυτής της οργανώσεως, ήταν μια αίθουσα που ήταν όλα τα ντουβάρια μαύρα βαμμένα, κατάμαυρα. Δεν υπήρχε τίποτα έπιπλο μέσα παρά μόνο σε ένα τοίχο. Σε μια πλευρά του τοίχου ήταν ένα χέρι που κρατούσε μία δάδα η οποία είχε φλόγα. Γι' αυτό λέγεται χείρ της δόξης. Φανταστείτε, ένα χέρι που κρατάει ένα δαυλό και απάνω βγάζει φλόγα. Από κάτω υπήρχαν τα εξής γράμματα αρχικά μιας φράσεως, χρυσά γράμματα. Σας τα λέω με το γαλλικό αλφάβητο. Ζε, ε, γιατί ήταν και γαλλικά, γαλλικές οι λέξεις αυτές. Ζε, ε, α, α, ελ, ας, ας, α, δε, εμ, εμ, εμ. Κανείς δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει αυτήν την αυτά τα αρχικά. Κανείς δεν ομολογούσε από όσους είχαν συλλάβει τι σήμαινε αυτή η φράση. Κάποια φορά, ύστερα από κάποιο καιρό, κάποιος αποκρυφιστής, μάγος δηλαδή, ξέρετε λέγονται και αποκρυφιστέ, διότι δεν είναι μόνο η μαγεία όπως την περιγράψαμε, έχουμε και άλλα πράγματα, όπως είναι η αριθμοσοφία κλπ. Θα τα πούμε, έστω και από λίγο θα τα πούμε όλα, διότι και η αριθμοσοφία στην εποχή μας υπάρχει. Ένας λοιπόν αποκρυφιστής, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά λέγονται αποκρυφιστές, δηλαδή με τις απόκριφες λεγόμενες επιστήμες, δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, έτσι λέγονται. Απεκάλυψε τη σημασία αυτών των αρχικών γραμμάτων και σήμαινε «Gloire et amour à Lucifer, hein, Χέιν οτιέ μοντί μοντί μοντί. Δηλαδή δόξα και αγάπη στον αιωσφόρο, μίσος μίσος στο Θεό, κατάρα κατάρα κατάρα. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό σας είπα ότι πίσω από τη μαγεία είναι πάντοτε ο διάβολος. Και εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τη μαγεία, αντιλαμβάνεστε, μπαίνουν στο χώρο της, των δαιμονικών. Είτε λέγεται μάγος, είτε λέγεται εκείνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο πάει να ασχοληθεί με τα μάγια. Τι είναι λοιπόν η μαγεία? Η μαγεία είναι ενέργεια πονηρών πνευμάτων που επικαλείται ο άνθρωπος, δηλαδή ο μάγος, για να επιτύχει κάτι. Συνήθως αυτό το κάτι είναι το κακόν. Άρα υπάρχουν μάγια. Εδώ βλέπετε πολλές φορές να λέγουν οι άνθρωποι υπάρχουν μάγια, κουταμάρες. Πιστεύεις στα μάγια? Όχι, δεν πιστεύω στα μάγια, λένε πολλοί άνθρωποι. Όχι, δεν πιστεύω. Άλλοι λέγουν πιστεύω στα μάγια. Αλλά εάν υπάρχει μαγεία και η μαγεία υπηρετείται από τον διάβολο κατά αισθητότατων τρόπων, τότε αναμφισβητήτως υπάρχουν και μάγια. Όλοι οι πατέρες της εκκλησίας μας, δηλαδή όλοι, πολλοί πατέρες της εκκλησίας μας, χτύπησαν πάρα πολύ τη μαγεία, ιδίως ο Ιερός Χρυσόστομος, ακριβώς για να δείξουν ότι λέγεται, είναι κάτι, ένα προϊόν του διαβόλου. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην πρώτη του μυσταγωγική κατήχηση λέει μερικά πράγματα για τη μαγεία, κάτι θα σας πω πιο κάτω, αν όχι σήμερα, ερχομένη φορά, που την αποκαλεί τη μαγεία και τον συναφή της κύκλο κακοτεχνίες. Μακριά, λέει στον κατηχούμενο, εκείνον που βαφτίστηκε και μπήκε μέσα στην εκκλησία, μακριά από τις κακοτεχνίες, από αυτά τα έργα του σατανά. Άρα αφού υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν και τα μάγια. Προσέξτε, αφού υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν και τα μάγια. Σημειώσατε ότι πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο διάβολος. Εάν δεν υπάρχει ο διάβολος, τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Τότε καταλαβαίνετε ότι όλη η ιστορία της απολυτρώσεως πού στέκεται. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Για να λύσει, λέγει, τα έργα του διαβόλου. Και τα έργα του διαβόλου είναι πολλά. Ένα δε κύριον, θα λέγαμε, έργο του διαβόλου, αποτέλεσμα, είναι ο θάνατος. Και τον θάνατον ήλθε να λύσει ο Χριστός με την Ανάστασή του και με την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι ο διάβολος υπάρχει και οι ενέργειές του, και που ενέργεια δική του είναι τα μάγια. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, ότι όσοι λέγονται μάγοι δεν είναι πάντοτε αληθινοί μάγοι, αλλά είναι και απατεώνες. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που λέμε ότι είναι μάγοι είναι πραγματικοί μάγοι. Οι υπόλοιποι δεν είναι, είναι απατεώνες. Και συνεπώς ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά που λένε και κάνουν είναι μάγια. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι μάγια, αλλά τίποτα, κούφια πράγματα, και απλώς εξαπατώνται οι αφελείς. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ότι στο βρόντο λένε πολλά, στο βρόντο, πραγματικά στο βρόντο, και που οι άνθρωποι δυστυχώς τα πιστεύουν, διότι δεν είναι πραγματική ενέργεια δαιμονική, αλλά μόνο είναι ψυχολογική ενέργεια, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πιάνουν τα μάγια? Να, ένα ερώτημα. Πιάνουν τα μάγια? Και ναι και όχι. Αυτό το πιάνουν, θα λέγαμε τη λέξη εντός εισαγωγικών, δηλαδή ενεργούν τα μάγια, δυσμενός ή ευμενός? Και ναι και όχι. Στα ψευδομάγια που σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν απατεώνες, εκεί δεν υπάρχει δαιμόνι, δεν υπάρχει ενέργεια δαιμονική, δηλαδή επίκλησης δαιμόνων κλπ. Αλλά τι υπάρχει εδώ, και μόνο γιατί κανείς έστω καμώνεται, υποκρίνεται ότι είναι μάγος για να παίρνει λεφτά από τους άλλους, ωστόσο δεν είναι ένας κύκλος τίμιος, ωστόσο υπηρετείται από τον διάβολο. Άλλοτε δεν είναι αληθής μαγεία. Εδώ έχουμε όταν κανείς μπει στον κύκλο των ψευδομαγιών, σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Όχι διότι ενήργησαν οι δαίμονες, όχι, αλλά γιατί ο άνθρωπος υποβάλλεται εύκολα και μπορεί να φτάσει να αρρωστήσει από υποβολή. Θυμάμαι κάποτε, εντελώς αστεία, στη γειτονιά μου, όχι στη Λάρισα, εκεί που έμενα, σαν απέναντι σπίτι, γνωστό το σπίτι αυτό, ήταν κάποια παιδιά εκεί, νέοι. Κάποιος άλλος φίλος, κοινός φίλος, πώς του ήρθε, επήρε ένα κομμάτι σαπούνι, έβαλε μερικές τρίχες, αυτά που συνήθως βρίσκουν σαν μάγια, μερικές καρφίτσες. Θα σας πω τι σημαίνουν αυτά, αν όχι σήμερα, την ερχομένη φορά, τα λεγόμενα καρφώματα. Καρφίτσες μπηγμένες λοιπόν μέσα στο σαπούνι, τυλιγμένα όλα αυτά σε ένα πακέτο. Και το πέταξε αυτός ο φίλος, ο κοινός φίλος, το πέταξε το πακέτο αυτό στην αυλή αυτών των ανθρώπων, των νέων αυτών. Οι γονείς ήταν και τα λοιπά. Ένα πακέτο ήταν εκεί στην αυλή τους, το σήκωσαν να δουν τι είναι. Το άνοιξαν, βρήκαν αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω, ήταν κάτι άλλο. Κόντευαν να τρελαθούν οι άνθρωποι. Μας έκαναν μάγια. Και να λέει τώρα ο κοινός φίλος, εγώ λέει σας το έριξα το πακέτο αυτό. Δεν τον επίστευαν. Μα εγώ σας το έριξα έτσι για διασκέδαση. Έτσι να γελάσουμε. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν μπορούν να γίνουν ούτε για αστείο. Διότι ο άνθρωπος υποβάλλεται. Και σου λέει κάτι εδώ συμβαίνει. Μου έκαναν μάγια. Και έτσι, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή, αν κάτι συμβαίνει στο σπίτι, αν έχουμε τη ματέωση ενός συνοικεσίου, έχουμε μια προσδιόριστη αρρώστια που δεν βρίσκει ο γιατρός, οι γιατροί δεν βρίσκουν τι είναι αυτή η αρρώστια, όταν υπάρχουν αναδουλειές, ζημιές, κακοτυχίες, ατυχήματα, ψυχολογικά προβλήματα. Σε όλα αυτά κοινή αιτία λέγεται και κατηγορείται ότι είναι τα μάγια. Μας έκαναν μάγια. Δεν έχουν κάνει μάγια. Σας λέω, 9 φορές στις 10 δεν είναι μάγια. Τόσο πολύ δεν είναι μάγια. Αλλά τι συμβαίνει? Κάτι στραβό να πηγαίνει, αμέσως υποβάλλονται οι άνθρωποι. Και τι λένε? Μας έκαναν μάγια. Το πιστεύουν, υποφέρουν, αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε όμως και τα πραγματικά μάγια. Έστω και αν δεν μικρό το ποσοστό της αληθινής μαγείας, με τα αληθινά μάγια, ωστόσο έχουμε και τα αληθινά μάγια. Είναι, τι είναι? Αληθινή δαιμονική ενέργεια. Πιάνουν, εδώ θέλω να προσέξετε, εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός, ο άνθρωπος είναι αληθινός χριστιανός, ζει με συνέπεια τη χριστιανική του ζωή, δεν αμαρτάνει, κυριότατα αποφεύγει τα σαρκικά αμαρτήματα, τη βλασφημία, τη φιλαργυρία, το φθόνο και την υπερηφάνεια, όταν εξομολογείται συχνά, κοινωνεί και προσεύχεται, τότε δεν τον πιάνουν τα μάγια. Γιατί ο Κύριος το είπε, με το βάπτισμά μας παίρνουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του.